Сөздерің шаршатты, айтмаған әңгіме Қыз шайында, қыз шайында Тек вақыт жоқ тыңдап тұратын Бұл сәңгімен қыз шайында Кеп, бұл сөздерің шаршатты Айтмаған әңгіме Қыз шайында, қыз шайында Тек вақыт жоқ тыңдап тұратын Бұл сәңгімен қыз шайында Кеп, сенің достарың көп сөйлейді Әртүрлі тақырыпта шетінен бәрі эксперт Менің достарым ондай түсінбейді Тек крепталар жарықты сөндіріп кетеді Кез келген сәтті жібермей байып қалу керек
Қалу керек
Бірақ біздің қазаққа жұмыс істер алдында шай ішіп алу керек
ішіп алу керек
Бәрі окей деп ауышпа не жеушің Саған келгенде шүкіршілік тежеу шал Сен ерттең деп жүргенде неше рет неше рет неше ләм істеп тастадым кеше мен Дегенше керемет келешек Балконға шығатып темекшек Өзің ойлан босып недік кісенде Маған жай соға берме сандарымды білсеңде Бос сөздерің шаршатты Айтмаған әңгіме қыз шайында Қыз шайында тек Вақыт жоқ тыңдап тұратын Бос әңгімен қыз шайында Кеп Бос сөздерің шаршатты Айтмаған әңгіме қыз шайында Қыз шайында тек Вақыт жоқ тыңдап тұратын Бос әңгімен қыз шайында Кеп Өсіп ал сәл кейін дамып кел Менің эгом дәу, бірақ жүрегің кейін Бос сөйлеме деп бапам үйреткен Істемесең айтпа, ал айтсаң істе Кеберуі тақ тебе 30-ға шейін Сосын теңге жоқ деп көттер аши Бәрі өз-өзімен болып кетпей жай ашин Сенің құлағыңда ойнап тұр ең қымбат шит Мен токсик емеспін, жай пацифистпін Уақыт өлтіру деген қылмыс емеспін Кейін төгіп жас қайғыда отырмау үшін Дамы жастайынан сосын саспай ойна Өтіріп отырыстарыңды уайымдап Қалдырып кете алмаймын жұмысымды жайына Шаршамайсыңдар әрбір сағызды шайнап Жүз рет жиналып айна Мені байда сенің бос сөздерің шаршатты Айтмаған әңгіме қыз